20:30 в Україні. На часі панорама свободи. У київській студії Радіо Свобода Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні ви почуєте. Огляди на Криму. Послів 20 країн переконували, що вкладати гроші у сонячний півострів вигідно.
Многие говорят, да, здесь природа прекрасная, но цены европейские, так что если будут инвестиции, то и стандарты будут европейские.
Розпочніть добру справу і вам допоможуть. Досвід рівненських громад у налагодженні власного життя.
Що ви хочете робити, через два тижні його не буде, його поламають. До сих пір, слава Богу, стоїть, зовсім зроблено, тому що це робили діти.
Літо прийшло, час закривати ринки. Ужгород розпочинає кампанію за впорядкування ринкових територій. Приватні підприємці проти.
Закриють ринки, то вважайте, 80% города буде біля горисполкома, облисполкома із катомками, з дітьми сидіти цілими днями.
Крим відвідали 20 послів іноземних держав. Їм показували можливості півострова, вони дивилися. І перед від'їздом дипломатично порадили розвивати конкуренцію. Більше знає про це наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Візит 25 послів міжнародних організацій та іноземних держав, організований Міністерством закордонних справ України, був неофіційним. Дипломати приїхали до Криму з дружинами і без краваток. Дуаєн дипломатичного корпусу в Україні посол Азербайджану Талят Алієв назвав поїздку результативною і вражаючою. За його словами, українська влада вперше так повно розкрила Крим дипломатам, які побачили великі економічні можливості півострова, де є багаті історія і культура, багатонаціональне різноманіття, хороші перспективи для розвитку туризму та оздоровлення. Посли з великим задоволенням все це записали. Я думаю, що вони всю цю інформацію передадуть до своїх країн. Очевидно, це стане тим фактором, що дозволить потім представляти тут ці країни інвесторами, які хочуть створити в Криму свою справу. Сказав посол Азербайджану. Дипломати протягом двох днів побували в Ялті і Севастополі, відвідали Лівадійський палац, Нікітський ботанічний сад, Херсонес і винні підвали Масандри. В Лівадії їм зробили презентацію економічного та рекреаційного потенціалу півострова. Виконувач обов'язків першого заступника міністра закордонних справ України Юрій Костенко каже, що дипломати зробили для себе дуже багато відкриттів.
Справді, вони побачили про величезний туристичний, економічний потенціал Автономної Республіки. І в розмовах вже ведуться конкретні плани мають. Що далі? Треба приїжджати сюди з групою бізнесменів, треба приїжджати сюди з групою журналістів, треба спілкуватись, треба говорити про конкретні речі. Починається все з знайомства. Якщо люди ніколи не бували в вашому чудовому краї, то цього треба починати, на мій погляд.
Зазначив Юрій Костенко. Я розмовляв з кількома послами, і жоден з них не відповів на запитання, що їм тут не сподобалося. Мовляв, усе було добре, цікаво і гостинно. Дипломати навіть не згадали кількагодинну затримку чартеру в аеропорту Бориспіль. Так багато було наступних позитивних вражень. Але посол Латвії Атіс С'яніц дипломатично порадив.
Я думаю, що треба інвестиції, щоб була
конкуренція. Я думаю, потрібні інвестиції, щоб була конкуренція. Я буду відвертим. Багато говорять, так, тут природа прекрасна, але ціни у порівнянні з вашими південними сусідами Туреччиною, якщо не кусаються, то вже цілком європейські. А якщо будуть інвестиції, то й стандарти будуть європейські. Це найголовніше. Сказав латвійський дипломат. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
На Рівненщині за сприяння Євросоюзу та програми «Про ООН» стартував проект місцевого розвитку громад. Він обіцяє стати зразковим для інших регіонів. Чому? Знає наш рівненський кореспондент Валентина Одарченко.
Європейські структури виділили на реалізацію проекту місцевого розвитку громад в Україні більше 13 мільйонів євро. Рівнянам з цієї суми дістанеться 490 тисяч, розповіла асистент проекту в області Ольга Кашевська.
Загальною метою нашого проекту є надання певних інструментів, користуючись якими люди у громадах могли би надалі вирішувати свої проблеми і підвищувати якість власного життя.
Проект не є суто інвестиційним. Це робиться з залученням і власних зусиль та місцевих коштів. На Рівненщині є чимало небайдужих до свого краю людей. Скажімо, таких як Тарас Гоюн. У сусідньому селі Олександрія Тарас знайшов однодумців, котрі створили ініціативну групу «Сталий розвиток».
Ми зробили проект, написали, відновимо Олександрійський парк, гордість нашого села. Серед 20 громад 3 громади виграло, і наш теж проект переміг. Парк був просто занедбаний, очистили територію парку. Спортивний майданчик відновили, пофарбували огорожу і освітлення доріжки. Головна мета для мене була це активізувати громаду, показати, що не потрібно чекати зверху, коли хтось прийде і зробить тобі. Від цього гранту ми отримали тільки 3000, плюс залучили місцевих спонсорів. Думаю, що нам казали там старші люди, що ви, хлопці, робите, через 2 тижні його не буде, його поламають. Все. До сих пір, слава Богу, стоїть, з осені зроблено, тому що це робили діти, робили, школярі приходили, допомагали, то і воно вже буде підтримуватися.
Близько півсотні подібних проєктів, котрі стосуються ремонту шкіл і клубів, створення фельдшерсько-акушерських пунктів і доріг за сприяння найрізноманітніших фондів мешканці області вже реалізували. Нині ж уже відібрані 8 районів для втілення нової програми місцевого розвитку, запропонованої Євросоюзом. Заступник голови облдержадміністрації Степан Павлюк зауважив, відбою від претендентів на участь у проєкті не буде, адже Рівненщина виявилась єдиною областю, всі райони якої взяли участь у попередньому конкурсі.
І з урахуванням активності наших громад і виконавчих органів влади районних адміністрацій практично було прийнято рішення керівництвом проекту про те, що на нашій області буде опробоване провадження проекту відносно всієї України.
Як запевнив Степан Павлюк, свою частку для нових проєктів рівненська влада вже виділила. Тож наступним етапом стане змагання між громадами на оригінальність ідей у вирішенні нагальних проблем. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Тисячі картин з-під його руки, техніка живопису, яку вигадав, якою володіє лише він. Чому один зі 100 живих геніїв на землі так і не має обіцяного власного музею в Україні? І чому він вважає, що Україні не потрібна демократія? Іван Марчук, український художник, у передачі «Перед мікрофоном свободи» о 20:45.
Ви слухаєте «Панораму свободи». Через неналежний санітарний стан та порушення правил торгівлі в Ужгороді закрили усі ринки. Міська влада каже, про таке своє рішення попереджала керівників ринків і вимагала усунення порушень. А підприємці, яких заборона торгувати торкнулася, готові пікетувати мерію. Більше знає про проблему кореспондентка Радіо Свобода у Закарпатській області Надія Петрік.
Усі 17 продовольчих ринків Ужгорода віднині повинні припинити свою роботу. Таке рішення ухвалив Ужгородський міськвиконком з огляду на ситуацію, яка склалася на місцевих торговищах. Міська влада переконує, причина такого рішення – тотальні порушення правил та вимог торгівлі на ринках, каже перший заступник міського голови Ужгорода Володимир Бобков.
З директорами ринків проводилася відповідна робота на протязі 1.5 року. Територія повинна мати певний вигляд, повинна мати огорожу, повинна бути відповідна санітарія, повинна бути відповідні місця, де збирається сміття, значить, повинна бути певний рівень холодильного устаткування і так далі, і так далі. Ми по всім цим пунктам можете спокійно прийти подивитися, вони не є виконані.
Ветеринарна служба та санепідемстанція стверджують, навести лад на ринках їм заважає законодавство. Приміром, лише ветеринарами перевірено цьогоріч 9 ринків, на кожному виявили порушення, а максимальний штраф, який змогли накласти – 8 гривень 50 копійок, каже заступник начальника Державної ветеринарної служби в Закарпатській області Зіновій Романович.
А в більшості випадків дирекція ринків це заключає довготермінову оренду на здачу чи будки, чи місця під будки. І абсолютно не цікавить, що продається на тому ринку, в яких умовах. Це їх не цікавить, чи є там проточна вода, чи створюються відповідні умови для продажу певних груп товарів, чи дотримуються люди, які самі реалізують на ринках інших ветеринарно-санітарних прав.
Щонайменше 3000 осіб та їхніх родин торкнулося рішення про закриття продовольчих ринків Ужгорода. Попри заборону, усі підприємці сьогодні вийшли на роботу. Вони хвилюються і з острахом чекають, коли з'явиться міліція, ветеринари чи санепідемстанція. Рішення мерії коментують так.
У мене 3 дітей, котрих треба годувати. Інших доходів у мене немає. Чоловік теж більше мені допомагає. В місті практично немає іншого заробітку.
Хто це придумав, це дуже погана ідея. Взагалі, другого доходу немає в людей. Якщо закриють ринки, то вважайте, 80% города буде у вас біля горисполкома, облісполкома, із катомками, з дітьми, із усім сидіти цілими днями.
Міська влада запевняє, ні пікетів, ні голодувань, ні інших подібних акцій не боїться. Стверджує, все одно порядок на ринках треба навести, особливо за умови вступу України до Світової організації торгівлі. Тому за невиконання рішення в Ужгородському міськвиконкомі обіцяють щодня накладати адміністративні штрафи на керівників ринків, які повинні забезпечити припинення роботи. Якщо виникне потреба, обіцяють навіть притягувати їх до кримінальної відповідальності. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Сміття багато, а вивозити його нікуди. Сільська рада ухвалила рішення про закриття Грибовицького сміттєзвалища, але воно й досі працює. Мерія Львова оскаржує ухвалу депутатів у прокуратурі. У ситуації розбиралася наш кореспондент Галина Терещук.
Проблема сміття у Львові, за визначенням самих львів'ян, є другою після поганих доріг. Грибовицьке сміттєзвалище розташоване 4 кілометри від міста. Воно функціонує більше півстоліття. Офіційно термін його експлуатації завершився 3 роки тому. У рік на сміттєзвалище вивозять більше 1 мільйона кубів сміття. Водночас селяни останні 3 роки наполегливо протестують з вимогою закрити сміттєзвалище. Грибовицьке сміттєзвалище екологи називають екологічною бомбою під обласним центром з усією таблицею Менделєєва. Несортоване сміття займає шар більше 500 метрів. Загальна площа звалища – 33 гектари. На його рекультивацію потрібно щонайменше, за підрахунками експертів, 1,5 мільйона євро. У мерії підтвердили інформацію про те, що стільне підприємство приступило до початкових робіт щодо проведення дегазифікації території, адже збір біогазів є необхідним при початку рекультивації. Інша проблема, яка хвилює екологів і селян – гудронові озера, які утворилися на площі більше 3 гектарів. Сьогодні рівень води в гудроновому озері впав майже на 2 метри. Це і спонукало депутатів сільської ради проголосувати за закриття сміттєзвалища, наголосив сільський голова Ігор Питель.
Чи куди той гудрон пішов, який його наслідки можливі? Ну він собі має сірчану кислоту, куди він витече?
Депутати Львівської міськради Вірі Ляскості, яка розробляла концепцію рекультивації сміттєзвалища, не зрозуміли сьогодні зволікання міських чиновників щодо пошуку інвесторів. Нині, каже депутат, немає комплексного підходу до вирішення проблеми зі сміттям і звалищем.
Ніякого руху з комісією не роблено.
31 травня пізно увечері заступники мера Синютка і Одуха зустрічалися з депутатами Грибович. Однак на розмову не запросили жодного львівського обранця. Хоча затверджені 2 обласні програми про поводження з твердими побутовими відходами, але між обласною і міською владою немає порозуміння у вирішенні проблеми сміття у Львові. Місто не має грошей на рекультивацію сміттєзвалища, водночас не оголошує конкурс на пошук інвестора для будівництва сміттєпереробного заводу. Натомість львівська мерія звернулася в прокуратуру з оскарженням рішення сільради Грибович про закриття міського звалища. Міські чиновники від коментарів щодо ситуації утримувалися. Протягом дня у них відбувалися суцільні наради. Селяни та їхні обранці вимагають від мерії Львова та обласної адміністрації запустити станцію очистки інфільтратів, вказати терміни початку рекультивації, визначити місце під нове сміттєзвалище чи сміттєспалювальний завод. В іншому разі вони вдадуться до крайніх заходів. Не пропустять машини зі сміттям зі Львова на звалище. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І в продовження екологічної теми. Дніпропетровська облдержадміністрація просить уряд виділити 164 мільйони гривень на вирішення екологічних проблем. Дніпродзержинська, а міська рада звернулася до Кабінету міністрів щодо надання місту особливого статусу на зразок Києва чи Севастополя. Більше знає Юлія Рацебарська.
Як повідомили в прес-службі облдержадміністрації, 2,5 мільйони гривень на розв'язання проблем екології Дніпродзержинська наразі виділили із обласного бюджету. Разом з тим, обласна влада веде переговори з керівництвом найбільшого забруднювача міста – металургійного комбінату «Дзержинка» про впровадження технології утилізації відпрацьованих газів, яка у 10 разів зменшить викиди шкідливих речовин у повітря. Утім, найбільше сподівань на розв'язання проблем міста металургів покладають на столицю. За словами місцевих депутатів, Дніпродзержинськ слід офіційно оголосити зоною екологічного лиха і надати містові суттєві фінансові преференції. На території Дніпродзержинська прямо у центрі наразі розташовані потужні підприємства важкої промисловості. І це суттєво впливає на екологію та здоров'я людей.
Такою була панорама подій у регіонах України. Ви слухали програму «Панорама свободи». З вами була я, Ірина Штогрин. Почуємося завтра о цій же порі, тобто о 20:30.